Pašā sākumā, kad aprīlī uzsākās darbi, tad bija šeit jūs redzējāt upi, redzējāt uz zemnieku lauku šos lielos koku sanesums. Tas bija tajā brīdī, kad upes līmenis šeit bija pacēlies. Un tad mūsu puiši arī un dāmas dabūja strādāt ūdenī. Viens posms mūsu jūrniekiem trāpījās praktiski līdz celim ūdenī. Tas bija aprīlī, tagad daba ir sakārtojusies, ir vasaras sezona. Šeit iesaistījušies visi bruņotie spēki. Mums ir atvēlēti 19 km 588 metri, kas kopā jāizbūvē. Un uz vakardienu bija izbūvēti 12 272 metri. Tas nozīmē, ka mēs apmēram 1/3 esam izbūvējuši un darbi vēl turpināsies. Mēs darbus sākām šā gada aprīlī. Un ir plānots, ka līdz septembra beigām visi darbi šeit uz robežas tiks pabeigti. Runājot par šiem nepilnajiem 20 km. Mums ir nākošie uzdevumi tieši jau skatīties par pretmobilitātes uzdevumu izpildēju šeit. Pakārtotie uzdevumi nākotnē, kur tam mēs arī bruņotos spēkus izmantosim.